Is-Segretarju Ġenerali tan-NATO jgħid li huwa fiduċjuż li l-Ewropa tħallas għal l-armi Amerikani biex tgħin lill-Ukrajna jekk ikun meħtieġ. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tiltaqa' ma' l-amministrazzjoni ġdida ta' Trump u l-Unjoni Ewropea tiddikjara l-ġbejna ta' Natx Maltija bħala protetta. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Is-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte jgħid li huwa fiduċjuż li l-Ewropa tħallas għal l-armi Amerikani biex tgħin lill-Ukrajna jekk ikun meħtieġ. Daw il-kummenti saru wara li mexxejja dinjija inkluż il-President Donald Trump indirizzaw il-Forum Ekonomiku Dinji f'Davos. Huwa qal ukoll li pajjiżi tal-Punent għandhom jibqgħu jgħinu lill-Ukrajna bl-armi u jgħid li jekk ma jsirx dan il-prezz ikun aktar għoli għażmien fit-tul.
We have to make sure that Ukraine can negotiate from a position of strength and we have to prop them up. And if the US would decide to do more in terms of weapons support, I'm convinced that they will also ask the Europeans to pay more. And it's only logical because we are close to Ukraine and we have to.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong iltaqat ma' l-amministrazzjoni ġdida ta' Trump fl-ewwel ġurnata fl-uffiċċju tagħhom. Ministri tal-Affarijiet Barranin ta' dawk il-pajjiżi imsejħa Quad, l-Awstralja, l-Istati Uniti, l-Indja u l-Ġappun iltaqgħu f'Washington. Is-Segretarju ġdid tal-Istat Marco Rubio jgħid li l-amministrazzjoni ta' Trump qed tikkonċentra taħdem ma' l-alleati tagħha u llaqa' ma' Penny Wong u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin l-oħra hija eżempju ta' dan. Marco Rubio jgħid li l-am prinċipali tiegħu huwa li jippromuovi l-paċi.
The United States, I think, is now, as President Trump pointed out last night, and I believe deeply, we are headed into a new era that I think will make the world a safer place. We have a president who yesterday, President Trump made clear in his inaugural speech that one of the primary goals of American foreign policies is the promotion of peace. Of course, peace through strength, peace and always without abandoning our values.
Intant l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li jiddispjaċija bl-aħbar tal-President Amerikan Donald Trump li se jibda l-proċess li jirtira mill-organizzazzjoni. Ħafna xjentisti jibżgħu li mussa bħal din ittellef il-progress li sar fil-ġlieda kontra mard bħal l-AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi. Il-kellimi ta' l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa Tariq Yasarevich jgħid li l-irtirar ta' l-Istati Uniti ipoġġi lil l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa f'sitwazzjoni finanzjarja diffiċli.
18% of the budget in 2023 and as I said the US is the largest single donor. So we have to see really how this will play out and we need to see what will be the consequences.
Wara snin twal ta' diskussjonijiet intensivi, l-Unjoni Ewropea iddikjarat il-ġbejna tan-Natx Maltija bħala protetta. Fistqarrija, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li dan kollu jfisser li mhux biss il-Maltin u l-Awċin se jipproteġu u jippromuovu l-ġbejna tan-Natx mal-barranin u t-turisti immissa. L-Ewropa stess se tirreklama dan il-prodott Malti bħala prodott artiġjanali u reġjonali. Din hija l-ewwel darba li ikel artiġjanali Malti ġie iddikjarat bħala protett mill-Unjoni Ewropea. Il-President Metsola rringrazzjat l-attivisti u l-irraħħala li ħadmu flimkien biex jinkiseb dan ir-riżultat. Qalet li b'dan il-mod qed tingħata protezzjoni lill-wirt u t-tradizzjonijiet Maltin. Il-Koordinatur tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ħtiġijiet Umani f'Gaza Muhammad Hadi jgħid li s-sitwazzjoni hemmhekk qed titjieb bil-mod. Kważi 9,000 trakk bi ħtiġijiet ta' għajnuna daħlu mindu waqa' fil-ġlied. Hadi jgħid li n-nies f'Gaza qed jerġgħu lura għal ħajja normali b'enfasi partikolari li l-ekonomija terġa' taqbad ir-ritmu tagħha. Huwa jgħid li xħin daħal mill-ġdid f'Gaza kienet waħda mill-isbaħ ġranet ta' ħajtu.
When I entered Gaza this morning, it felt like this is probably one of the happiest days of my professional life over a period of humanitarian journey of 35 years. I entered Gaza, it was totally different to the many times I entered Gaza in the past 10, 11 months. The people I met had a different attitude. It made me very happy to see that people already started moving, some of them going back to their places of origin.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselajn rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Canberra, temp imsaħħab f'Melbourne u f'Hobart u ħalbit ta' xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa l-24 jum ta' xar ta' Jannar ta' sena 2025.